Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladhina amanu أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga ithtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, nëpër të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Ngushëllim me rasin e përvjetorit të martezimit të Hazreti Fatime Zahra, paqja qoftë me të. Dita e sot me djel 17 janar 2021 që përkohë me 3 xhamiatul thani të vitit 1442 sipas kalendarit hënor, është përvjetori martezimit të Hazreti Fatime Zahra, paqja qoftë me të, vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, paqë qoftë me të dhe familje ti dhe bashkëshort e prisë dhe besimtarve Hazretit Ali ben Ebi Taleb, paqë qoftë me të imami i pari muslimanëve shiit të botës. Hazreti Fatime Zahra lindi më 20 xhamiatul thani në vitin e 5 të shpalljes në Mekën e Shenjtë dhe që në fëmijërinë e ndritimit të atit profetit Hazretit Muhammed, paqë qoftë me të dhe familje ti u njohë imtësish me edukimin hynor. Fatime Zahra pas 18 vjetësh të jetës së saj të bekuar, u martizua nga vojtë dhe imponuar nga sundimtarët e kohës dhe nga pikëllimi për vdekjen e babait të saj më 3 xhamiatul thani të vitit 11 hijri, kamëri apo kalendari diellor. Populli musliman i Arnjanë në natën e martizimit të zonjës së virtyteve, simbolit të dashurisë dhe pasërtisë, organizon ceremonizie në qendra të ndryshme fetare kulturore, dhe në veçati në qytetet e Shenjtë Akum dhe Mashhad. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit me këtë rast u shpreh ngushëllimi të sigurt të gjithë muslimanëve të botës dhe të njëjtë njerëzve lirë dashës dhe drejtësi dashës. Joe Biden me plane përpara inaugurimit të tij. Presidenti i zgjedhur i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden pak orë para ceremonisë së betimit ka propozuar paketën e ndihmës ekonomike, e cila ka shifrën në 1.9 trilion dollarë, paketë e cila synon rimëkëmbjen ekonomike pas krizës së pandemisë. I quajtur plani amerikan i shpëtimit duhet të miratohet në Kongresin Amerikan. Qëllimi i tij është përshpëtimi i programit të vaksinimit, duke përmbushur qëllimin e Biden për shpërndarjen e 100 milion vaksinave deri në 100 ditë të presidencës së tij. Plani përfshin ndihmën 1400 dollar për shumicën e amerikanëve. Ai gjithashtu do të zgjasë deri në shtator përfitimet e paponësisë. Gjermania në prag të ndryshimit, Partia Konservatore kancelares Angela Merkel zhvilloi zgjedhjet për të përcaktuar liderin e saj të dashur. Rreth 1000 delegatë votuan online për shkak të pandemisë, një pozicion i rëndësishëm në një vit rëndësishëm fituesish kandidat kryesor për kancelar të Gjermanisë. Këtë zgjedhje mbajtën pasi ish lideri i Unionit të Kristian Demokratë të Gjermanisë, Annegret Kramp, ka rëmbëruar dorëhoj gjatë muajit të shkurt. Tashmë tre kandidatë janë ish në garë konservatore Frederik Merz, liberali Armin Laschet dhe Norton Burg për çfarë përfaqëson Cecilia Petyr. Merz përfaqëson dëshirin që t'ia afundë epokës Merkel kancelar më e gjatë në Gjermani. Politikani liberal kandidoi për të kryetar të CDU-s dhe në vitin 2018 por poshtë nga Kramp ka rëmbëruar. Në nga vitit 2000 deri në 2002 ai ishte udhëheqës i grupit parlamentar në Bundestag derisa Merkel largoi atë nga detyra. Që nga jo kohë ka qenë rivali i saj për vitin 2009 ai nuk ka qenë antar përkundërsi punoi si avokat dhe ishte në bordin mbikëqyrës të kompanisë investuese BlackRock. Merz nuk ka provuar qytetar nëse do të ishte në krye të partisë ai mbase mund të fitonte simpatinë e ish-votuesve të CDU-s së cilët janë kthyer drejt alternativës për Gjermaninë. Nëse Laschet nga në tjetë dëshërën të ndjek politikët Merkel, a i është kërë ministrë në nërtë, rritë e Svalie. Laschet, është i vetëmi kandidat i cili, duhet të merë të vendimit të rëndësishme që pandemijës vetë Laschet vërlerëson përvojnë e ti në qeverisë dhe faktin që tashmë ka fituar një zjedhet në avantaj në dhe kundështarve të ti. Nërse kandidat i të rëdhëtëm, mu të ishte surprize edhe pse ka pika shumë të qenë kundë ti në vitin 2012 ai humbi zjedhet, për kreun e North Rim Festivalin, ndërsa pas mëritkëve largohet nga posti ministrit të mjedisit dhe shprehet se mbështet një politikë moderne të qendrës dhe dëshirën të luftojë ndryshimet klimatike. Përsëritja e kërkesave të egzagjeruara të Francës për marrëveshjen bërthamore dhe Iranin, ministri i jashtëm francez pretendoi se ringjallja e marrëveshjes bërthamore nuk ishte mjaftueshme dhe se do të kishin negociata të vështira mbi raketat balistike dhe aktivitetet rajonale të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë LMMR, ministri i jashtëm francez përsëriti pretendimet e egzagjeruara në lidhje me marrëveshjen bërthamore e Republikën Islamike të Iranit dhe mënyrën se si Evropa ndër veprimet e Iranit. Republika Islamike e Iranit po forcon aftësitë të saj bërthamore, ka thënë Jean-Yves Le Drian, një gazete franceze. Shefi i diplomacisë franceze shtoi se duheshin marrë masa për të kthyer Republikën Islamike të Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Deklarata e Le Drian vjen ndërsa Republika Islamike e Iranit ka deklaruar në mënyrë të qartë se nuk do të mbajë ndonjë negociat mbi marrëveshjen bërthamore si dhe bisedimet mbi raketat balistike apo aktivitetet e saj rajonale. Demonstrata nga Parisienë në protestë ndaj projekt ligjit. Populli parisienit protestoi dhe kërkoi anullimin e shqyrtimit të projekt ligjit të sigurisë në parlamentin francez. Sipas agjensisë AFP të lajmë, protestuesit mbrojtën kupa rrudhë dhe mbanin pankarta ku kërkonin anullimin e projekt ligjit të sigurisë në parlamentin francez. Projekt ligji francez siguron leje forcave të policisë të merren me demonstrues në mënyrë të ndryshme pa marrë leje ligjore. Ligji penalizon publikimin e imazhëve të punojësve të policisë në detyrë dhe vendos një gjop dhe masa me burgim. Protestuesit francezë janë të shqetësuar se kalimi i tij përfundimtar do të pengojë lirinë e shprehjes dhe do të lejojë që brutaliteti i policisë franceze të mos zbulohet apo ndëshkohet. Lëvizja e Legëve Verde se proteston kundër politikës së qeverisë aktuale franceze u formua në nëntor 2018 dhe protestoi kundër sistemit kapitalist, rritjes së çmimeve të karburantit dhe planit për reformimin e pensioneve. Policia franceze tregoi një fytyrë shumë të dhunshme gjatë demonstratës së jelek verdhëve. Demonstrata më voshën nga kundërshtarët e sistemit kapitalist në Francë u shoqëruan me shumë vrasje dhe persona të plagosur. inaugurimi Biden 50-shtetë amerikane në gëdhishme një për protestat armëtosra. Të 50-shtetë amerikane dhe distrikti Kolumbisë janë në gëdhishmëri për të paraprirë mundësisë për protestat të dhunshme këtë fundjavë përpara inaugurimit të presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden gjatë së mërkurës, me mira trupa ushtarake për përgatitjet të dislokohen në Washington. Ndërsa kryeqyteti amerikan ka filluar të ngjeset sipas zyrtarëve me kryeqytete si Bagdad apo Kabulit dhe jo si qendra e botës së lirë. Zyrtarët ushtarak thanë se 18,000 forcat armëtosur të gardës kombëtare pritet të mbërrinë në kryeqytetin amerikan gjatë 5 ditëve të ardhshme përveç 7,000 të dërguara pas trazirës të 6 janarit nga ekstremistët që mbështesin presidentin në largim Donald Trump. Garda kombëtare e forcave ushtarake rezervës së Bashkuar të Amerikës është mobilizuar në një sërë situatës brënda dhe jashtë vendit, e është shpesh thirrë për të ndihmuar në rastet e emergjencave të brendshme dhe është bërë kontribuesi kryesor në atë që disa zyrtarë po e përshkruajnë si përgjigje më të fortë të sigurisë në historinë e kryeqytetit. Tashmë rrugët e shumta rreth Kapitolit janë mbyllur për trafiku, ndërsa zona kryesore e shëtitorës kombëtare, e cila është rrjedhur nga Memoriali Lincoln në anën perëndimore të Kapitolit dhe ka qenë vendosur disa prej protestave më të famshme të vendit, është mbyllur për vizitorët. Protesta kundër Netanyahu në Palestinën e pushtyrë. Burimet informative kanë njoftuar për vazhdimin e protestave kundër Benjamin Netanyahu, kryeministit të regjimit sionist në territoret e pushtuara palestineze. Agjencia e lajmeve i RIP njoftoi se pavarësisht kufizimeve të vendosur për shkak të pandemisë korona, më mirë njerëz kanë protestuar në territoret e pushtuara palestineze kundër korrupsionit të kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu, që nga kohë e vendosjes së kufizimit për ndalimin e qarkullimit të njerëzve për shkak të përhapjes së pandemisë korona. Kjo është protestë disa të gjërë që organizohen në Tel Aviv dhe në qytete të tjera të territoreve të pushtuara palestineze. Territorët e pushtuar palestinezë gjatë muajve të fundit vazhdimisht ka qenë arenë protesteve të gjitha kundër Benjamin Netanyahu, kryeministit të regjimit sionist, dhe protestuesit kanë protestuar kundër korrupsionit, si dhe kundër punës së dobët të qeverisë së regjimit sionist në përballje me pandeminë korona. Presidenti Rouhani thekson vazhdimin e respektimit të protokollëve shëndetësore kundër virusit korona. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit duke thënë se po bëjnë të gjitha dhe të gjitha përpjekjet për të siguruar vaksinën kundër virusit korona dhe për të filluar vaksinimin sa më shpejt dhe para përfundimit të dimrit, theksoi vaksinë përbashkët që quhet të pastorë Iranit me një vend tjetër të prodhohet gjatë së pranverës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani në mbledhjen e shtabit për të përballur me virusin korona, duke shprehur ngushëllime me rastin përfitore të marrjes së izimit të Hazreti Zahra paqja qoftë me të, thënë ekzistenca e Hazreti Fatime Zahra dhe Hazreti Ali janë dy mrekulli njerëzore të mëdha të profetit të nderuar të Islamit, sepse Hazreti Muhammed paqja qoftë me të dhe familja e tij me gjithë këtë mrekulli që kishte me në krye Kur'anin e shenjtë edukimi e Ali bin Abu Talibit dhe Hazreti Fatime Zahra ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm për përhapjen e mësimeve hyjnore të fesë islame. Presidenti Hasan Rouhani në vazhdim vurë në dukje programe dhe veprime dhe qeverisë për vaksinimin e qytetarëve kundër virus korona dhe thamë, vaksinimi qytetarë duhet të bëhet në disa faza, faza parë të zhvillohet gjatësinë së dimrit, do të bëjnë të gjitha përpjekjet që të fillojë sa më shpejt vaksinimin dhe ata të cilët kanë kushte më shumë rrezik dhe personeli mjekësor të marrë vaksinën para përfundimit të sinës së dimrit. Ndërkohë që me fillimin e sinës së provencës do kemi vaksinat të tjera, vaksinat që kemi bler nga Covax, të cilat mund të arrijnë edhe para pronverës dhe mund të kemi në dispozicion. Edhe vaksinat të tjera që kemi bler dhe ato do të kemi në dispozicion në muajt e ardhshëm, presidenti i Republikës Islamike të Iranit në vazhdim tha, përveç kësaj edhe vaksina pastor që prodhohet në kuadër të një projekti të përbashkët me Iranin dhe vende tjera do jetë në dispozicion në muajin prill dhe maj për vaksinimin e qytetarëve. Gjithashtu kemi në fazën prodhimi dhe vaksinat e tjera vendore, dy prej tyre janë duke kryer fazat e testimi njerëzor dhe klinik dhe shpresojnë që deri në verë të jenë në dispozicion, deklaroi në fjalën e tij Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit. Të nërruar të gjuhës ndoqët buletin e informativ të lemit. Të nërruar të gjuhës në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë përpjekjet e Evropës për të ulur varësinë e saj nga dollari. Komisioni Evropian synon të marrë masa për të zvogëluar dominimin e dollarit në botë dhe për të forcuar pozicionin e euros në tregtim botror për të mbrojtur Evropën nga efektet e sanksioneve të palishme dhe transrajnale të Washingtonit. Bashkimi Evropian është vendosur të sfidojë përsinë e monedhës së dollarit amerikan në mënyrë që Evropa të bëhet e paprekshme nga sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe rrezikeve të tjera financiare, ka thënë Komisioni Bashkimit Evropian në një deklaratë. Dokumenti thekson vështirësi të Bashkimit Evropian në shpallin e varësis nga sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës të president Donald Trump, duke përmendur nevojën për të mbrojtur Bashkimin Evropian nga efektet e sanksioneve të palishme dhe transrajnale, për të shmangur cënueshmërinë ndaj sanksioneve amerikane dhe rreziqeve të tjera financiare. Bashkimi Evropian është vendosur të sfidojë vlerën e monedhës së dollarit amerikan dhe të paralajmërojë që tregjet globale janë tepër të varur nga dollari. Bruxelles ka vendosur të forcojë pozicionin e euros në shkëmbimet globale duke ndjekur mësimet e pandemisë së koronas. Përdorimi më tej shumë i euros mund të zvogëlojë varësinë në vendet evropiane nga dollari dhe të forcojë marrëdhënie tregtare me to. Sipas pjesëve të deklaratës që do publikohet, ulja e varësisë nga dollari është një nga strategjitë kryesore të Unionit për të zvogëluar goditjet e jashtme. Administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden pritet të forcojë lidhjet ekonomike dhe tregtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Evropës, për vendet evropiane janë të vendosur të ulin varësinë e tyre nga dollari amerikan. Sipas deklaratës, Bruxelles është i shqetësuar në lidhje me cënueshmërinë ekonomisë së tij ndaj politikës së Washingtonit duke përfshirë sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe përjashtimin e Evropës nga tregu i rënë pasi administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja bartëmore. Evropa më parë ishte përpjekur të vazhdonte tregtinë e saj me Republikën Islamike të Iranit duke nisur një mekanizëm të quhet RISTEX, por kërcënimi me Washingtonin për të sanksionuar kompanitë evropiane që marrin pjesë apo punojnë me këtë mekanizëm bëri sistemin më pak të suksesshëm. Evropianët tani po kërkojnë të mbrojnë interesat e tyre dhe të kompanive të tyre të tregtisë me vendet e treta dhe të zvogëlojnë ndjekimin e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës në punën e tyre. Bruxelles beson se roli më i fortë global i euros mbron ekonominë nga goditjet në valutë dhe zvogëlon mbështetjen në monedha të tjera. Dhe me planin që Evropa planifikon për uljen e varësisë nga dollarit, ajo synon të kalojë situatën aktuale. Të nërruar dhe gjues ndoqët komentin politik të ditës me tem për pjeket e Evropës për të ullë vërësin e saj nga dolari.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar zgjedhjeve në shtetin e Bolivisë dhe dështimit të ndëryrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në punët e brendshme të këtij vendi amerikano-latin. Lutemi të qëndroni me ne. Zgjedhjet në Bolivi dhe dështimi politikës rajonale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Amerikën Latine. vitin e kaluar, Bolivia ka përjetuar ditë përcaktuese në jetën e saj politike. Grushti i shtetit në Bolivi, në fund të vitit 2019, ngritja e qeverisë së Krau të Djathtë dhe hequr nga Jeni Anis, ndërprerja e marrëdhënieve të Bolivisë me vendet e majta në rajon dhe përpjekjet për t'u afruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet presidenciale dhe më në fund fitoria e Partisë së Majtë të Bolivisë janë zhvillimet më të rëndësishme. Bolivia ishte një nga vendet më të rëndësishme në Amerikën Latine në vitin 2020. Vendet Amerikës Latine, veçanërisht vendet e Krau të Majtë në rajon, duke përfshirë Bolivinë, Venezuelën dhe Kubën, vitet e fundit janë vënë në vëzhgim intensiv të udhëheqësve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë janë përpjekur të vendosin sanksione duke përdorur taktika të ndryshme të tilla si mbështetja e opozitës së brendshme, forcat e ashpra politike dhe ekonomike, duke planifikuar grushteti dhe duke mbështetur faktor të brendshëm për ta kryer atë, si dhe kërcënime dhe shantazhe ushtarake. Objektivi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte që të depërtonte në këto vende për të përfituar nga burimet, mjediset dhe pozicioni i tyre në interesin e vet. Në këtë drejtim, planifikimi për një grusht të fshehtë-shteti paqësor në Bolivi ishte hartuar prej kohësh nga zyrtarët amerikan. Washingtoni për vite me radhë ka luajtur një rol në destabilizimin e Bolivisë me miliona dollar ndihma për opozitën, ka thënë Dan Kovalik, një avokat i të drejtave të njerëzit. Në fund të vitit 2019, presidenti atëhershëm bolivian Evo Morales dha dorëheqjen pas një grushti shtetit të heshtur nga ushtria e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas grushtit të shtetit, senatori Jeni Anez e deklaroi veten presidentin e përkohshëm të Bolivisë. Ai u përqendrua në përmirësimin e marrëdhënieve dhe afrimin me Washingtonin. Ai shumë shpejt emëroi ambasadorin bolivian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Anez gjithashtu preu lidhjet e Bolivisë me Venezuelën dhe njohu Juan Guaido, udhëheqësin e opozitës së këtij vendi, i cili pretendon për president. Qeveria e re Bolivisë gjithashtu ka dëbuar diplomatët e Venezuelës dhe ka ndërprer lidhjet politike me Kubën. Në fakt, qeveria e përkohshme boliviane jo vetëm që kërkoi të normalizojë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu u përpoq t'i vinte veshin komandës së plotë të Washingtonit dhe të vepronte në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Amerikës Latine. Pavarësisht nga ndryshimet politike në vend, populli bolivian nuk ishte i kënaqur me situatën dhe tubimet e gjëra të protestave në vend vazhduan. Pandemia e COVID-19 ishte një çështje tjetër që përkeqësoi situatën në vend dhe shkaktoi përkeqësimin e problemeve ekonomike. Ekonomia e Bolivisë ka humbur miliarda dollar si pasojë e krizës së fundit politike dhe trazirave në qeverinë e përkohshme, pasi vetëm në sektorin e industrisë dhe tregtisë ajo ka humbur të paktën 1.1 miliard dollar, vlerësim ky i bën nga dhoma kombëtare industrisë. Pandemia e COVID-19 bëri që qeveria e përkohshme boliviane të shtyjë zgjedhjet presidenciale. Grupet e opozitës e quajtën grushtin e shtetit një komplot për të përmbysur Bolivinë dhe bën thirrje për organizimin e shpejtë të zgjedhjeve. Më në fund, nën presionin e publikut, gjykata boliviane vendosi 18 tetorin 2020 si datën për organizimin e zgjedhjeve presidenciale. Kështu filloi fushata zgjedhore. Garuesi kryesor në zgjedhje ishte ish-ministri i ekonomisë Luis Arce, një kandidat për partinë Lëvizja për Socializmin e udhëhequr nga Evo Morales dhe Carlos Mesa, një kandidat për partinë Krau të Djathtë, Bashkimi i Qytetarëve. Zgjedhjet boliviane u mbajtën midis masave kufizuese të sigurisë dhe shëndetit. Sipas Komisionit Zgjedhor Bolivian, Luis Arce fitoi zgjedhjet presidenciale me 55% të votave. Rivali kryesor i Arce, Carlos Mesa, fitoi gjithashtu 31.5% të votave.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Fitoria e Arse dhe kthimi në pushtet i partisë Lëvizja për Socializmin e udhëhequr nga Evo Morales tregoi se politikat e partisë së krahut të djathtë, si dhe politikat e Washingtonit në Bolivi dhe vendet e krahut të majtë të Amerikës Latine nuk janë aq efikase. Kjo fitore tregoi se vendet e krahut të majtë të Amerikës Latine nuk janë ende të gatshme të heqin dorë nga idealet e tyre të drejta dhe antikolonialiste dhe të jenë nën urdhrin e Washingtonit me gjithë premtimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nicole Fabrican, një ekspert politik mbi këtë temë, thotë se kredibiliteti dhe krenaria e fitores vitale të partisë Lëvizja për Socializëm duhet i atribuohet lëvizjeve shoqërore boliviane, të cilat historikisht janë një nga më të fuqishmet në Amerikën Latine. Ata i shtrin pushistët me fytyrë në tokë, si që shpreh Arce në fjalimin e tij të parë zgjedhor. Ne kemi ringjallur demokracinë. Kjo me padyshim nuk është as pak një arritje vogël. Në ceremoninë e inaugurimit, Arce u zotua të vendos Amerikën Latine përsëri në rrugën e demokracisë dhe të ringjalljes ekonomike në më pak se një vit, duke kritikuar efektet shkatëruese të qeverisë përkohshme në ekonominë dhe demokracinë boliviane. Në mesazhin e tij të parë për popullin e Bolivisë, ai tha: "Ne jemi këtu sot për të dërguar një mesazh shpresë për të gjithë bolivianët që gjithmonë kanë luftuar për të kapërcyer vështirësitë." Në fakt, zgjedhja e Arce dhe rishfaqja e qeverisë së majtë në këtë vend ngjalli shpresat për përmirësimin e kushteve ekonomike dhe politike në Bolivi, duke shprehur kërkesat kryesore të qytetarëve bolivian për qeverinë e re. Analistja boliviane Patricia Montañe Doran tha: "Përmirësimi i situatës ekonomike në një situatë ku korrupsioni dhe pandemia e kanë vendosur ekonominë e vendit në një situatë kritike, përmirësimi i shërbimeve shëndetësore dhe arsimore dhe rivendosja e dinjitetit dhe pavarësisë së shoqërisë përmes politikave patriotike dhe nacionaliste, si dhe mbrojtja e burimeve natyrore të vendit, të cilat i përkasin të gjithë bolivianëve, duhet të jetë në agjendën e qeverisë së re." Me inaugurimin e qeverisë së re, ish presidenti bolivian Evo Morales hyri në Bolivi pasi kaloi kufirin pas gati një viti internim në Argentinë. "Sot është një ditë e rëndësishme në jetën time," shkroi Morales në një mesazh në Twitter. "Unë dua të kthehem në adhëun tim." Populli Bolivis, veçanërisht grupet autoktone të këtij vendi, morën masa për të mirëpritur Moralesin, duke formuar karvan të mëdhenj në rrugën e tij dhe e pritën atë ngrohtësisht. Morales u kthye në Bolivi mes mikpritjes së popullit të Bolivisë. Ai është një nga zyrtarët më të rëndësishëm në Amerikën Latine, i cili gjithmonë është kritikuar nga autoritetet amerikane për shkak të prirjes së tij për drejtësi dhe qëndrimin e tij antikolonialist dhe për shkak se ka kritikuar politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Amerikën Latine. Për këtë, Washingtoni apo ndryshe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e tolerojnë praninë e tij në arenën politike. Me ardhin e qeverisë së re në Bolivi, politika e jashtme e këtij vendi ndryshoi. Zyrtarët bolivianë jo vetëm që morën qëndrime anti-amerikane, por presidenti i ri theksoi edhe nevojën për të forcuar marrëdhëniet e Bolivisë me vende të tilla si Venezuela dhe Irani. Në këtë drejtim, Mohamed Javad Zarif, ministri i jashtëm iranian, ishte i ftuar në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të Bolivisë. Me njëherë pas përurimit të qeverisë së re boliviane, ministri punëve të jashtme të Bolivisë njoftoi rihapjen e ambasadës boliviane në Teheran. Ministri i jashtëm bolivian Rogilio Mayata ka njoftuar rihapjen e ambasadës boliviane në Iran, duke thënë se qeveria e tij synon të rivendosë marrëdhëniet me Meksikën, Kubën, Argentinën, Nikaraguan dhe Iranin. Zyrtarët bolivian gjithashtu folën në mbrojtje të çështjes palestineze. Gjatë një takimi me ambasadorin palestinez në Bolivi, Mohamed Al-Alvani, presidenti i Bolivis, Luis Arce, theksoi se vendi i tij do të mbështesë çështjen palestineze dhe të gjitha forumet e brendshme dhe ndërkombëtare dhe do të bashkëpunojë me Palestinën në fusha të ndryshme. Një jetë e re politike ka filluar në Bolivi. Zhvillimet e vitit të kaluar kanë treguar edhe njëherë se politikat shtrënguese dhe armiqësore të Amerikës janë të destinuara të dështojnë kudo në botë dhe se kombet liridashse të botës kur nuk do të përkulen përpara politikave kolonialiste të Washingtonit. Bolivia ka filluar ditën e rindërtimit politik dhe ekonomik të vendit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. E deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth disa efekteve të devotshmërisë. Kurani i Shenjtë në ajete të ndryshme përmend dobitë të ndryshme dhe efektet e devotshmërisë që në mesin e tyre mund të veçohen vigjilenca, vizioni i qartë dhe dallimi i të vërtetës nga e pavërteta. Në ajetin 29 të surës Enfal në Kuranin e Shenjtë thuhet: O ju që keni besuar, nëse e ndiqni devotshmërinë hyjnore dhe largoheni nga mëkatet, Zoti do t'u japë një mjet juve për ta njohur të vërtetën nga e pavërteta. Në këtë ajet është prezantuar një prej çështjeve më të rëndësishme përcaktuese të njerëzit dhe ajo është kjo që në rrugën e jetës gjithnjë ekzistojnë rrugë të gabuara dhe humnera, që nëse njeriu nuk i shikon ato dhe nuk i njeh mirë me kohë, atëherë rënja e tij në humner është e sigurt dhe devotshmëria është mjeti më i mirë për të dalluar dhe njohur këto rrugë të gabuara dhe për të parandaluar devijimin dhe rënjen e njeriu. Imam Aliu a.s. në përshkrimin e efekteve të devotshmërisë thot: Me të vërtetë devotshmëria dhe frika nga Zoti është ndriçimi i zemrave, është ndriçuesi e errësirës së syve dhe i sigurisë gjatë pasigurive dhe ndriçuesi e errësirave tuaja. Prandaj ai që zgjedh devotshmërinë largohet vështirësitë nga ai. Të hidhurat shndrohen në ngjarje të bukura, ndërsa në këtë mënyrë do të largohet edhe presioni i problemeve dhe i shqetësimeve dhe do të lehtësohen problemet e një pasnjëshme dhe të lodhshme. Do të kthehet madhëria dhe bujaria e humur e njeriut, duke zbritur mbi të sikur pikat e shiut, do të kthehet mëshira e ndalur nga Zoti. Begatit dhe mirësi do të ringjallen përsëri, pasi janë ulur, dhe do të shtohen begatit e paksuara. Dalja nga vështirësitë dhe lehtësimi i veprimeve dhe punëve është efekt tjetër që ka devotshmëria. Ashtu sikurse edhe Kurani i Shenjtë ka theksuar mbi këtë çështje, edhe në ajetin 2 të surës Talak në Kuranin e Shenjtë thuhet: Çdo kush që ndjek devotshmërinë ndaj Zotit, Zoti përcakton para tij rrugën për të dalë nga vështirësitë dhe problemet e ndryshme. Gjithashtu në ajetin 4 të poksaj sure thuhet: Çdo kush që ndjek devotshmërinë hyjnore, Zoti i lehtëson punët e tij.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Imam Huseini a.s. në qastet e fundit të kure ngritje sa shuras, në kohën kure shikonte se i është afruar martirizimi, ju afrua familjes e ti, që të gjitha ta ishim prej Ehlibejtit a.s. dhe tha, përgatituni për të përballuar dhe duruar vështirësit dhe dijeni se Zoti ju ruan dhe ju mbron ju dhe ai do t'ju shpëtoj juve, ndërsa armiqtë tuaj do t'i ndëshkoj me dënime të ndryshme dhe juve në shkëmbim të këtyre vështirësive dhe tragjedive, do t'ju shpërblej me mirësi dhe begati të ndryshme. Besimin sigurt që kishte Imam Huseini a.s. në fitoren përfundimtare buron pikërisht nga këto ajete të Kur'anit të shenjtë. Prandaj, Ehlibejti i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka duruar vështirësit dhe robërin. Mirë po, në nënstrehimin e durimit dhe të devotshmëris, rezultati jetës e tyre ishte ashtu si që u kishte premtuar atyre Imam Huseini a.s. dhe ashtu si që u kishte garantuar atyre Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë. Prandaj, edhe Hazrete Zejnebe a.s. me besim të sigur dhe të plot, flet për rezultatin e devotshmërisë hynore dhe duke u drejtuar Jezidit përsëri po ato fjalit e Imam Huseinit a.s., por me fjalë të tjera, thot, përdor dhe zbato çfarë do lloj intrige dhe mashtrimi që të shiron, dhe bëj çfarë do lloj përpjekjesh dhe veprimi që të shiron, por betohem në Zotin e madhëruar se ti nuk do të mundesh të zhdukësh emrin ton, reputacionin ton, dhe respektin ton në mesin e njerëzve. Nuk mund të vrasësh dhe të shkatërosh shpallin hyjnore të gjallë të Zotit që ekziston në familjen ton. Për ty në këtë botë nuk do të mbetet asgjë tjetër përveç se turpit, skandalizimit dhe poshtërimit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Zoti i madhëruar ka prezantuar figurat dhe personalitetet e pastra të profetëve si shëmbëlltyrë të merituar dhe duke ju shpjeguar jetën dhe veprën e tyre, prezanton çelësin e suksesit të tyre në ndjekjen e devotshmërisë hyjnore. Një prej këtyre tregimeve është tregimi në lidhje me devotshmërinë e Hazretit Jusuf a.s. dhe rezultatet e saj. Në atë kohë, kur profeti Jusuf a.s. u bë një funksionar i lartë i pushtetit në Egjipt dhe vëllezërit e tij për shkak të thatësirës shkuan nga vendi Kanaan në Egjipt për të siguruar drithra, ata nuk e njihnin Hazretin Jusuf a.s., por Hazreti Jusuf a.s. i njohu ata. Ata ishin po ato vëllezërit të cilët shumë vite më parë për shkak të xhelozisë e kishin hedhur Hazretin Yusuf a.s. në një pus në një zonë të largët, ndërsa tani kishin ardhur duke u lutur para Hazretit Yusuf a.s. për të kërkuar grur. Kurani i shenjtë në fund të surës Yusuf, ajetet 88 deri në 90, shumë bukur pasqyron pamjen e përuljes, lutjes dhe pozitës së ulët të vëllezërve të Hazretit Yusuf a.s., ndërsa deklarojnë: O lartë madhëri, ne dhe familjet tona e populli ynë është përfshirë nga varfëria dhe thatësira e madhe dhe kemi sjell një shumë të vogël të pasurisë. Prandaj, të lutem na mbush thasët tanë plot dhe na jep lëmosh, sepse Zoti i shpërblen ata që i japin lëmosh. Hazreti Yusuf a.s. u tha: A ju kujtohet se çfarë keni bërë me Jusufin dhe vëllain e tij për shkak të ignorancës dhe padituris? Ata than: A jeti Jusufi? Hazreti Yusuf a.s. tha: Po, unë jam Jusufi. Prandaj, çdo kush që ka devotshmëri dhe durim, vetëpërmbajtje dhe rezistencë, Zoti i madhëruar nuk e humb shpërblimin e bamirësve. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: Çdo kush që ndjek devotshmërinë hyjnore, ai jeton me autoritet të fuqishëm dhe ai do të jetë i sigurt edhe në territorin e armiqve të tij. Ky hadith përkrah një hadith i tjetër të transmetuar nga Imam Jafar Sadiku alayhi salam, i cili flet për efektet e devotshmërisë, gjen një kuptim dhe domethënie më të qartë që njeriu, nëse do të ketë frikë vetëm nga Zoti i madhëruar, ai do të jetë i sigurt përballë çfarë do lloj kërcënimi ose friksimi nga çdo kusht tjetër. në këtë hadith thuhet se Zoti madhëruar çdo kënd që e ngren nga pozita e ulët e mëkateve dhe e çon në pozitën e fuqishme të devotshmërisë, ai e bën të pasur atë edhe pa pasuri, i e pozitë lart atij, edhe pa pasur ndonjë pozitë lart familjare dhe fisnore në shoqëri dhe e shpëton nga frika e vetmisë, edhe pa pasur asnjë mik të ngushtë.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 8 të surës Ed-Duhan.
Tani le të dëgjojmë ajetin 1 deri në ajetin 4 të surës Duhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim.
Ha, mim, pasha librin sqarues të së drejtës nga e kota. Ne zbritëm atë në një natë të bekuar, në natën e bekatshme të kadrit. Ne dëshiruam të tërheqim vërejtjen e njerëzit të jenë të gatshëm. Natë zgjidhet çdo çështje në mënyrë të prerë.
Shtatë suret e Kuranit fillojnë me rrokjet e shkronjave Ha, Mim. Përveç kësaj sure, katër suret e mëparshme dhe dy suret e mëparshme fillojnë gjithashtu me të njëjtat shkronja. Siç kemi thënë më parë, zakonisht pas këtyre shkronjave flitet për madhështinë e Kuranit dhe rolin e tij në udhëzimin e qenieve njerëzore. Edhe në këtë sure Zoti është betuar në Kuran, një libër për mbajtja e të cilit është e qartë dhe ndriçuese dhe mësimet e të cilit janë të gjalla dhe arsye e lishmërisë së tij. Ajetet vazhdojnë duke folur në lidhje me vendin e këtij libri në sytë e Zotit dhe thonë: Ky libër është zbuluar në kohën më të mirë të çdo viti, e cila është nata e kadrit. Ai pastaj thekson tiparin e rëndësishëm të natës së kadrit. Nata e kadrit, kur Kurani u shpall, është një natë e bekuar në të cilën fati i botës njerëzore mori një ngjyrë të re me zbritjen e Kuranit. Një natë në të cilën përcaktohet fati i krijesave dhe fatet e tyre përgjatë një viti dhe në të përcaktohet çdo çështje dhe fati rëndësishëm.
Ajetet tregojnë se ky libër u shpall për të paralajmëruar qenjet njerëzore, ashtu si dërgimi i librave të mëparshëm qiellor kishte për qëllim të paralajmëronte dhe udhëzonte qenjet njerëzore që të mos neglizhojnë e të mos harxojnë kapitalin e ekzistencës së tyre. Mund të thuhet se kjo është një traditë e përhershme e Zotit, i cili dërgon lajmërtarët e tij për të paralajmëruar paganët dhe të devijuarit, dhe profeti i Islamit është i dërguari i fundit i Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
në kulturën islame disa kohë janë më të shenjta dhe më të rëndësishme, siç është nata e Kadrit, e cila është nata e zbritjes së Kur'anit dhe nata e Fatit. Nata ka një vend të veçantë në rritjen dhe përsosmërinë shpirtërore të njerëzit. Prandaj në kulturën kuranore, adhurimi dhe falja e natës janë shumë të rekomanduar. Në një shoqëri të lënë pasdore, frika është më e nevojshme dhe efektive se udhëzimi.
Tani le të dëgjojmë ajetet 5 dhe 6 të surës Duhan.
Amran min indina, inna kunna mursilin, rahmeten min rabbik, innehu huwa semiu l'alim.
Urdhër i përcaktuar nga vetne, s'ka dyshim se ne dërguam të dërguar, e zbritëm nga mëshira e Zotit tëndë, a i është dëgjuesi, i dishmi.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme rreth shpalljes o Kuranit, këto ajete thonë, zbritja e Kuranit dhe dërgimi i profetit të Islamit ishin të dy me urdhër të Zotit, dhe burimi i tij ishte hiri dhe mëshira hynore ndaj shërbëtorve. Është e qartë se bekimet materiale që Zoti u ka dhuruar qenieve njerëzore janë të plota, kur ato shoqërohen nga udhëzimi i qenieve njerëzore drejt lumturisë. Dhe ky udhëzim nuk do të jetë i mundur pa librin qiellor dhe një profet njerëzor që mund të jetë model për ta. Nga këto ajete mësojmë se
Kurani u shpalli plot nga Zoti dhe ai është fjala e Zotit, jo fjalët e profetit. Vetëm dërgimi i Kuranit nuk mjafton. Ekziston nevoja për një shembull dhe një udhëzues dhe model praktik. Padyshim profetët luajtën një rol të tillë. Menaxhimi dhe edukimi i qenieve njerëzore është një nga manifestimet e mëshirës hyjnore. Sidoqoftë, për fat të keq, shumë njerëz e kanë privuar veten e tyre nga kjo mëshirë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 7 dhe 8 të surës Duhan.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bejnahuma, in kuntum muqinin, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
Zoti i qiejve dhe i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, nëse jeni të bindur, nuk ka zot tjetër, vetëm ai jep jetë dhe vdekje. Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të lasht.
Një nga idetë e gabuara të paganëve ishte se ata besuan si perëndi qiejt dhe tokën dhe fenomenet natyrore si era dhe shiu, dhe në një farë mënyre adhuruan simbolet e atyre perëndive. Por këto ajete hedhin poshtë të gjithë këto bindje të pasakta dhe theksojnë se truri i çështjeve të botës dhe Zoti i universit është krijuesi të gjithë qenieve, i cili nuk është më shumë se një. Kështu që nuk ka kuptim të adhurohet askush tjetër përveç tij. Nëse dikush kërkon bindje të plotë për Zotin, pamja më e qartë dhe sigurt për të është të qenurit një dhe unikaliteti i tij, sepse shenjat dhe simbolet e unikalitetit dhe zotërisë së tij gjenden në të gjithë grimcat e universit. Pra duhet i drejtohemi vetëm atij dhe të adhurojmë vetëm atë. Ai nuk është vetëm Zoti i gjithësisë, por është Zoti juaj, i jetërve tuaj dhe i të gjithë njerëzimit që nga fillimi e deri më tani. Nuk ka zot tjetër përveç tij dhe në dorën e tij është jeta dhe vdekja e të gjithë qenieve njerëzore. Padyshim çështja e jetës dhe vdekjes është jashtëzakonisht e rëndësishme. për shkak se çështja më e rëndësishme në jetën njerëzore dhe në të njëjtën kohë, çështjet më komplekse në univers dhe arsyeja më e qartë për fuqinë e Zotit është pikërisht fenomeni i jetës dhe vdekjes. Nga këto ajete mësojmë se
krijuesi, zotëruesi dhe sunduesi i universit janë një dhe gjithësia drejtohet dhe administrohet vetëm nga një gjë, që është Zoti një. Dërguesi i librit qiellor është krijuesi i qiejve dhe i tokës dhe i fenomeneve dhe ligjet e tij janë në harmoni me ligjet e natyrës. Në vend që të ndiqni tradita dhe besimet e rreme të paraardhësve tuaj, ndiqni urdhrat e Zotit, krijuesit tuaj dhe i madhi juaj.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.